สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anti-Oedipus Capitalism and Schizophrenia ของ Deleuze และ Félix Guattari งานปรัชญาและทฤษฎีสังคมชิ้นสำคัญที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1972และเป็นเล่มแรกของชุด Capitalism and Schizophrenia หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบนิยายเสนอการวิเคราะห์เชิงแนวคิดว่าความปรารถนาโครงสร้างครอบครัวการผลิตทางสังคมและระบบทุนนิยมสัมพันธ์กันอย่างไรจุดมุ่งหมายหลักคือท้าทายจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ที่มองความปรารถนาเป็นสิ่งขาดพร่องและผูกติดอยู่กับปมออดิปัสผู้เขียนเสนอแทนว่าความปรารถนาเป็นพลังการผลิตที่สร้างความเป็นจริงทางสังคมและการเมืองขึ้นมาเองหนังสือจึงสำรวจแนวคิดอย่าง Desiring Production, Schizoanalysis, Desiring Machines, Body Without Organs และการวิจารณ์อำนาจเชิงสถาบันเป็นงานอ่านยากแต่ทรงอิทธิพลเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาร่วมสมัยทฤษฎีวิพากษ์จิตวิเคราะห์และการเมืองของอัตวิสัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์ปมออดิปัสและจิตวิเคราะห์แบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางแกนสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธว่าปมออดิปัสเป็นกรอบสากลในการอธิบายความปรารถนาดีเลอร์สและกวาทารีเห็นว่าจิตวิเคราะห์กระชับความปรารถนาให้เหลือเพียงความสัมพันธ์ในครอบครัวการขาดพร่องและการกดทับทั้งที่ความปรารถนาทำงานอยู่ในระดับกว้างกว่านั้นมากทั้งเศรษฐกิจการเมืองภาษาและสถาบันทางสังคมการวิจารณ์นี้ไม่ใช่เพียงโต้ฟรอยด์เป็นการเปลี่ยนจุดตั้งต้นของการวิเคราะห์จากปัจเจกที่มีปมส่วนตัวไปสู่เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ผลิตตัวตนขึ้นมาหนังสือจึงเสนอว่าการอธิบายมนุษย์ด้วยแม่พ่อลูกอย่างเดียวทำให้มองไม่เห็นวิธีที่สังคมสอดแทรกตัวเองเข้าไปในความต้องการและพฤติกรรมของเราการหักล้างอำนาจของเอดิพุสจึงเป็นทั้งการเคลียร์พื้นที่ทางทฤษฎีและการเปิดทางให้เข้าใจความปรารถนาในฐานะพลังทางสังคมที่ซับซ้อนกว่าเดิมประเด็น2ความปรารถนาไม่ใช่ความขาดแต่เป็นการผลิตข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการมองความปรารถนาเป็น desiring production หรือการผลิตเชิงปรารถนาแทนที่จะมองว่ามนุษย์ปรารถนาเพราะยังขาดได้สิ่งหนึ่งผู้เขียนโต้ว่าความปรารถนาสร้างการเชื่อมต่อผลักดันกระบวนการและทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ต่อกันเป็นชุดแนวคิดนี้สำคัญเพราะพลิกความเข้าใจเรื่องจิตใจจากพื้นที่แห่งความล้มเหลวและการขาดสู่พื้นที่ของการสร้างสรรค์และการประกอบตัวของความเป็นจริงเมื่อความปรารถนาคือการผลิตมันจึงไม่หยุดอยู่ที่ความฝันส่วนตัวแต่เชื่อมโยงกับการผลิตสังคมการทำงานและรูปแบบชีวิตในโลกจริงๆหนังสือใช้กรอบนี้อธิบายว่าอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากแกนกลางเดียวหากเกิดจากการประกอบกันของหลายองค์ประกอบที่ไหลเวียนและเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวลาแนวคิดนี้ทำให้การอ่านหนังสือมีในทั้งเชิงปรัชญาและเชิงการเมืองเพราะมันรื้อฐานคิดเดิมที่ทำให้มนุษย์ถูกตีความในฐานะผู้ขาดแคลนอย่างถาวรประเด็น3เครื่องจักรแห่งความปรารถนาและ Body Without Organs Deleuze และ Guattari ใช้ภาพของ Desiring Machine เพื่ออธิบายว่าความปรารถนาทำงานผ่านการต่อเชื่อมการตัดขาดและการต่อใหม่อย่างต่อเนื่องแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องรวมเป็นเอกภาพถาวรการมองเช่นนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดชีวิตทางจิตและสังคมจึงไม่เป็นระบบปิดหากเป็นชุดของการไหลเวียนที่เปลี่ยนรูปได้เสมอควบคู่กันนั้นหนังสือเสนอแนวคิด Body Without Organs เพื่อชี้ไปยังพื้นที่ที่ร่างกายและอัตลักษณ์ยังไม่ถูกจัดระเบียบเป็นโครงสร้างแข็งตายแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายที่ไม่มีอวัยวะจริงๆแต่เป็นภาวะของการปลดออกจากการจัดวางตามหน้าที่ปกติเพื่อเปิดพื้นที่ให้การไหลของความปรารถนาแนวคิดทั้งสองจึงทำงานร่วมกันโดยเครื่องจักรแห่งความปรารถนาจะอธิบายการผลิตส่วน Body Without Organ จะอธิบายพื้นผิวหรือสนามที่การผลิตนั้นเกิดขึ้นหนังสือไม่ได้นำเสนอภาพโรแมนติกของอิสรภาพไร้ขอบเขตแต่ชี้ว่าทุกการจัดระเบียบของชีวิตมีทั้งศักยภาพและแรงต้านอยู่ในตัวเองประเด็น4ทุนนิยมในฐานะระบบที่ถอดรหัสและทำให้ความปรารถนาแตกกระจายหนึ่งในประเด็นการเมืองสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมทุนนิยมกับภาวะคล้ายสกิซอฟรีเนียผู้เขียนไม่ได้หมายถึงโรคจิตเวทแบบตรงตัวแต่ใช้เป็นภาพเปรียบของสังคมที่ทำให้กระแสต่างๆหลุดจากบริบทเดิมทุนนิยมทำงานเหมือนเครื่องถอดรหัสมันปลดเปลื้องความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมกฎเกณฑ์เก่าและการผูกโยงของชุมชนแล้วเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นกระแสที่แลกเปลี่ยนได้ในตลาดผลคือความปรารถนาถูกดึงออกจากฐานทางสังคมและถูกบังคับให้หมุนอยู่ในระบบการบริโภคและการผลิตหนังสือชี้ว่ากระบวนการนี้สร้างทั้งพลังและความแตกกระจายพร้อมกันทุนนิยมเปิดเสรีบางด้านของชีวิต แต่ก็ทำให้การเชื่อมต่อของมนุษย์ถูกจัดรูปใหม่ภายใต้ตรรกะของมูลค่าและการควบคุมประเด็นนี้ทำให้ Anti-Oedipus จากงานวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะมันไม่มองทุนนิยมแค่เป็นระบบสินค้าแต่เป็นระบบที่แทรกเข้าไปในโครงสร้างความปรารถนาและการรับรู้ของคนด้วยประเด็นสุดท้าย Schizoanalysis จากการหันจากตัวตนตายตัวไปสู่ความหลากหลายบนการใช้จิตวิเคราะห์แบบเดิมหนังสือเสนอ Schizoanalysis เป็นวิธีอ่านความปรารถนาและสังคมในมุมใหม่วิธีนี้ไม่เริ่มจากตัวตนเอกเทศหรือความหมายส่วนตัวล้วนๆแต่เริ่มจากการเชื่อมต่อประกอบกันและการเปลี่ยนแปลงของหลายแรงผลักดันร่วมกันจุดสำคัญคือการมองมนุษย์เป็นมัลติพลิซิตี้มากกว่าหน่วยปิดตายตัวแบบนี้สอดคล้องกับภาพไรโซมที่ปรากฏในงานของผู้เขียนโครงสร้างแบบรากเหง้าแตกแขนงไม่มีศูนย์กลางแน่นอนและเติบโตได้หลายทิศทางแนวคิดเช่นนี้มีในต่อทั้งการอ่านวรรณกรรมการเมืองและทฤษฎีสังคมเพราะมันทำให้การวิเคราะห์ไม่หยุดอยู่ที่สาเหตุเดียวหรืออัตลักษณ์เดียวแต่ตามดูการไหลของอำนาจความปรารถนาและการจัดวางของสถาบัน Schizoanalysis จึงเป็นทั้งวิธีคิดและวิธีวิจารณ์ที่พยายามหลบพ้นการตีความแบบบังคับจัดประเภทและเปิดพื้นที่ให้มองความเป็นไปได้อื่นของชีวิตทางสังคมโดยสรุป Anti-Oedipus Capitalism and Schizophrenia เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาทฤษฎีวิพากษ์จิตวิเคราะห์มาร์กซิสต์และการเมืองของความปรารถนาโดยเฉพาะคนที่ต้องการหนังสือซึ่งท้าทายยกรอบคิดเดิมอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงสรุปความรู้แบบตำรางานชิ้นนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและเชิงวิธีคิดเพราะบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าเราเข้าใจตัวตนครอบครัวอำนาจและเศรษฐกิจผ่านสมมติฐานใดๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ได้วิจารณ์จิตวิเคราะห์หรือทุนนิยมแยกจากกันแต่ผูกทั้งสองเข้าเป็นปัญหาเดียวกันในระดับการผลิตความปรารถนาหนังสือยังเสนอภาษาและกรอบคิดที่แปลกใหม่เช่น Desiring Production, Schizoanalysis, Body Without Organ และ Rhizome ซึ่งกลายเป็นอิทธิพลสำคัญต่อทฤษฎีร่วมสมัยแม้อ่านยากและท้าทายมากแต่สำหรับผู้ที่ยอมใช้เวลาหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่เปลี่ยนวิธีมองสังคมและมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุน Yielders